Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Геннадзь Анішчэнка абяцае Беларусі малочную вайну. У Сірыі застаецца каля 100 беларускіх грамадзянаў. Лёс палоннай жанчыны невядомы. Доктар Ігар Пасноў просіцца з Віцебску ў навінкі. Гэтыя і іншыя навіны неўзабаве, ну а зараз слова Сергею Абламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Дзякуй, Алена, добры вечар. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама паабяцаў узняць пытанне пра лёс шведскага героя галакосту Рауля Валенберга падчас свайго візіту ў Расею. Абама, які прыбыў у Санкт-Петербург сёння, заявіў напярэдадні ў Швецыі, што абмяркуе справу Валенберга ў ходзе сустрэч з расійскімі чыноўнікамі. Валенберг быў шведскім дыпламатам у акупаваным нацыстамі ў Будапешце ў ліпені 44 году і выратаваў дзясяткі тысяч габрэяў, выдаўшы ім ахоўныя пашпарты. Валенберга арыштавалі савецкія войскі ў пачатку 45 году, пасля чаго ён знік. Барак Абама спаслаўся на Валенберга, выступаючы ў сераду з прамовай аб магчымым умяшанні ў сірыйскі канфлікт. Абама сказаў, што Валенберг гэта напамін нашай уладзе не проста сведчыць, але і дзейнічаць. У Егіпце сёння ўпершыню за некалькі апошніх гадоў зроблены напад на жыццё высокапастаўленага дзяржаўнага чыноўніка. Падчас руху машыны міністра ўнутраных справаў краіны Махамеда Ібрагіма і яго ахоўнікаў на шляху калёны адбыліся тры выбухі. Спрацавалі выбуховыя прылады, замацаваныя на матацыкле, прыпаркаваным ля будынка міністэрства. У выніку ад 3 до 6 ахоўнікаў параненыя, пашкоджаныя некалькі аўтамабіляў. Ісламісты лічаць кіраўніка МУС адказным за дзеянні сілу бяспекі, якія разганялі маніфестацыі прыхільнікаў зарынутага ў пачатку ліпеня прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Папа Рымскі Францішак накіраваў прэзідэнту Расіі Владзіміру Пуціну пасланне з просьбай не дапусціць пагаршэння сітуацыі ў Сырыі. У паведамленні прэсавай службы Ватыкану адзначаецца, што пантыфік звяртаецца да прэзідэнта Расіі як да старшыні саміту Вялікай Дваццаткі ў Санкт-Петербургу. Папа выказаў шкадаванне з прычыны таго, што ў Сырыі з самага пачатку канфлікту узялі верх аднабаковыя інтарэсы, якія перашкаджаюць знайсці шлях прадухілення бессэнсоўнай бойні. Кіраўнік Рымскай каталіцкай царквы заявіў, што лідары дваццаткі не могуць заставацца абыякавымі да драматычнай сітуацыі сірыйскага народу. Францішак заклікаў кіраўнікоў краін Вялікай Дваццаткі знайсці шляхі пераадолення супярэчнасцяў і адкласці ў бок вайсковае рашэнне. Былы лекар-псіхіятр амерыканскага войска асуджаны да смяротнага пакарання за страляніну на вайсковай базе Форт Худ у Тэхасе быў гвалтоўна паголены. Ніда Хасан, мусульманін амерыканскага паходжання, адгадаваў вялікую бараду адпаведна з правіламі сваёй веры за час, калі ў 2009 годзе ён забіў 13 амерыканскіх салдат і яшчэ 32 параніў. Вайсковыя прадстаўнікі паведамілі, што Хасана пагалілі гвалтоўна, паколькі яго барада парушала правілы ўтрымання вайскоўцаў у турме. Група радыкальных ісламістаў з паўночна-каўказскага рэгіёну Расіі, якія ваююць у Сырыі на баку паўстанцаў, адмежавалася ад звязанай з Аль-Каідай асноўнай паўстанцкай групоўкі ў гэтай краіне. Арганізацыя, якая называе сябе «Маджахеты Каўказу і Леванта», абвясціла, што выходзіць са складу групоўкі «Ісламісцкая дзяржава Іраку і Леванта». Гэтая заява прагучала на відэароліку, размешчаным у Ютубе. Сапраўднасць яе пакуль не пацверджаная. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце.